Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, օրվա հիմնական թեմաները նախ համարոտ։ Կոմունիկացիաների բացման հարցում Երևանն ու Բաքուն կարող են ունենալ փոխադարձ ընդունելի լուծում, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարն առաջարկում է հրապարակել, որ պաշտոնյաներն են իրենց երեխաներին ազատում բանակից։ COP29-ում Ալիևը Փարիզին մեղադրել է գաղութատիրական քաղաքականություն վարելու մեջ, իսկ Եվրամիությունից պահանջել չխառնվել իրենց գործերին։ Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է գնալ Վանաձորի սցենարով, վարչապետին համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն տալ։ Այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպեն ԱՄՆ հեռացող և նորընտիր նախագահներ Ջո Բայդենը և Դոնալդ Թրամփը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ունենալ փոխադարձ ընդունելի լուծում, խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այս առաջարկը գրավոր փոխանցել ենք Ադրբեջանին, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի Հայաստանի առաջարկները, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, չմանրամասնելով, սակայն թե կոմունիկացիաների բացման հարցում ինչ լուծման մասին է խոսքը։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ինտենսիվ բանակցություններ կան երկաթգծի գործարկման շուրջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեկտեմբերին կվերադառնան խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նշելով այս պահին Բաքվի օրակարգի հիմնական թեման մինչև նոյեմբերի 24-ն ընթացող COP29-ն ընդգծելով, որ փաստաթղթի տեքստում որոշակի հարցեր դեռ կան, Հաջիևը տեղեկացրել է, որ փորձագիտական մակարդակով քննարկումներն ու բանակցությունները շարունակվում են։ Բաքուն կշարունակի ջանքերը պատասխանատվության ենթարկելու Հայաստանին օկուպացիայի պատերազմի ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Հագայի դատարանի 3-ը որոշումներին։ Մագի դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում 3 մերժել է Բաքվի բոլոր առարկությունները և բավարարել Հայաստանի 2 առարկություն։ Այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպե Միացյալ Նահանգների հեռացող և նորընտիր նախագահներ Ջո Բայդենը և Դոնալդ Թրամփը, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից ժամերանց Սպիտակ տան ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել հանրապետականների թեկնածու Թրամփի հետ, շնորհավորել ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ և հրավիրել հանդիպման քննարկելու իշխանության խաղաղ փոխանցմանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է մի շարք կարևոր նշանակումների մասին, մասնավորապես միլիարդատեր Իլոն Մասկն ու գործարար Վիվեկ Ռամասվամին կղեկավարեն Դաշնային կառավարության աշխատանքը դյուրացնող վարչությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն սպառնում է կաթվածահար անել իսլամական հանրապետության տնտեսությունը և միլիարդավոր դոլարների վնաս պատճառել, եթե Թեհրանը կրկին հարվածի Իսրայելին։ Իրանցիներին հղած իր անգլալեզու տեսաուղերձում Նեթանյահուն նաև հայտարարել է, ոչ իսրայելի ժողովուրդը, ոչ էլ սովորական իրանցիները պատերազմ չեն ցանկանում։ Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել իսրայելի առաջնորդի հայտարարություններին։ Այսօր առավոտյան ռուսական ուժերն օդային հարվածներ են հասցրել Կիևին դրոններով և հրթիռային կայանքներից։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով մոտ 2 ժամ տևած հարձակմանը ներգրավվել է ռազմավարական ռմբակոծիչներ, բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ։ Սա վերջին ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում առաջին խոշոր հարձակումն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա, զոհերի ավերածությունների մասին չի հաղորդվում։ Սևաստոպոլում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել փողոցում կայանված ավտոմեքենայում, որի հետևանքով մահացել է Սևծովյան նավատորմի ավագ սպա բռնակցված Ղրիմի իշխանությունները, զոհվածի մասին մանրամասներ չեն հայտնում։ Ըստ մաշտպարբերականի մահացած սպան ղեկավարել է 41-րդ հրթիռային նավակով բրիգադի շտաբը։ Ստորաբաժանումը մասնակցում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, հրթիռային հարվածներ հասցնում ուկրաինական բնակավայրերին։ Պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Մոսկվայում զորակոչի ենթակա անձինք սկսել են զանգվածային ծանուցումներ ստանալ, Ռուսաստանը լքելու արգելքի մասին հաղորդում է Ազատության ռուսական ծառայությունը։ Մոսկո Թայմսի համաձայն, բացի էլեկտրոնային ծանուցումներից, Մոսկվայում կրկին սկսել են զանգվածաբար բերման ենթարկել զորակոչիկներին ոստիկանությունը երիտասարդ տղամարդկանց ոստիկանական բաժանմունք կամ զինվորական հավաքատեղի է տանում փողոցից և այլ հանրային վայրերից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ունենալ կոմունիկացիաների բացման հարցում փոխադարձ ընդունելի լուծում, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բացահայտելով նաև, թե ինչ են խոսել Ալիևի հետ Կազանում BRICS-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին թեմային կանդրադառնանք քիչ անց, այդ նյութը մոնտաժվում է, իսկ մինչ այդ դարձյալ խորհրդարանում հնչած մեկ այլ ուշագրավ հայտարարության մասին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը առաջարկել է հրապարակել, որ պաշտոնյաներն են իրենց երեխաներին ազատում բանակից։ Խորհրդարանում բյուջեի քննարկումներն են շարունակվում, հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Խորհրդարանում այսօր շարունակվում է հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, այս փուլում падգամավորներն են ելույթներով հանդես գալիս, ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից բյուջեի քննարկմանը մասնակցում է միայն Հայաստան խմբակցությունը, այդ խմբակցությունից մի քանի падգամավորներ արդեն ելույթներ ունեցել են, քննադատել են կառավարության հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսված ծրագրերը, նաև կառավարության քաղաքականությունը, падգամավոր Գեղան Մանուկյանը օրինակ իթիվս այլ քննադատությունների անդրադարձել է նաև պաշտպանության ոլորտին և բարձրացրել այն խնդիրները, որոնք ինքը համարում է լուրջ բաց թողում։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր դարել են Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերության գովազդային վահանակը, 3.5 հայկական մամուլը գրում է, ես ինչ հրթիռու ուղևորվել է Հայաստան, դրա համար ամեն անգամ ասում եք լոգիստիկ խնդիր կա, լավ Փոխնախարարին Բրուտյանին ասում եմ, լավ պայմանագիր կնքելուց կարող եք գրել, որ սրա մասին հրապարակում արգելված է մոտոր ամբողջ աշխարհանում։ Բայց չէ, կարևորը որ հայ մարդը տունը նստած Հնդկաստանից հրթիռ որ հելավ, չգիտեմ ոնց է գալու, բայց ինքը ասում
է լրություն դալի ջան, չի կարելի։ Լրություն, հիմա
ելույթի։
Միրոպը, ելույթի, պարոն Պապիկյան, հարգելի գործընկեր։
Լավ,
պարոն Սուկյասյան,
հերկական մամուլը թող չգրի, ոչ մեկ չի համարձակվի։
Հնչած քննադատություններին և պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին արդեն իր ելույթում անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարը ոչ միայն հակադարձեց ընդդիմադիրների քննադատություններին և մեղադրանքներին, այլ նաև ներկայացրեց բանակում իրականացվող ծրագրերը և նաև առաջարկով հանդես եկավ կապված զորակոչի հետ։
Զորակոչը շարունակում է մեր երկրի պետության առաջ ծառացած մարտահրավերներից մեկը հանդիսանալ, ու մենք սրա մասին պիտի բարձրաձայն խոսենք։ Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի որոշակի լյուստրացիայի ենթարկենք այս հանգամանքից ելնելով մեր շրջապատին, ու առաջին հերթին ես նաև դիմել եմ Հանրապետության վարչապետին, որ նմանատիպ պրոցես սկսենք պետական կառավարման համակարգում։ Իմ կարծիքով պետական պաշտոնյան պիտի իրեն թույլ չտա, որ ոչ միայն իր զավակը, այլև իր մերձավոր շրջապատի հարազատի զավակները հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Այդ երևույթը կա, ցավալի ցուցանիշներ կարող ենք արձանագրել, բայց պիտի մենք բարոյական հենքի վրա ինքներս մեզ հետ առերեսվենք, ու այս ինձ համար բավականին վատ տենդենսի դեմը վերջապես առնենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եւս մի շարք խնդիրներ բարձրացրեց իր ելույթում, նաեւ անդրադարձավ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստերից մեկում կայացրած որոշմանը, որով վարչությունը փաստորեն առաջարկել է խմբակցությանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու որպես դիտարկել փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանին, վերջինս նաեւ իշխող կուսակցության անդամ է։ Արծվիկ Մինասյանը ուշադրություն հրավիրեց նրա Facebook-յան գրառումների եւ տարածած բառամթերքի վրա։
Ես երկորը իմացա նաև փաստաբան Սիրունյանի թեկնածությունը հավանություն եք տվել որպես ներկայացում։ Մի հատ էլ մինչև այդ հարցի քննարկումը էստեղ, մի հատ էլ վերցրեք, դուք սիրում եք այդ բանը անելը, Facebook-յան գրառումներ այդ մարդու կարտացեք, Արցախի հայերի վերաբերյալ ինչեր են ասել, ինչպիսի ատելություններ քարոզում, հիմա այդ մարդուն բերել եք ու առաջադրում եք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Խնդրեմ, առհակես արդարադատություն, առհակես ազգային նվիրյալ պետական ինստիտուտի ստեղծում։
Ամենայն հավանականությամբ ելույթով հանդես կգա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց արդյոք նրա ելույթը այսօր կլինի թե ոչ, դեռ հստակ չէ, որովհետև երրորդ հիմնական նիստում արդեն լինելու է կառավարության հետ հարց ու պատասխանը եւ հնարավոր է նիստը շարունակվի վաղը։
Ադրբեջանական բանակցություններին անդրադառնանք, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը այսօր այդ բանակցությունների մասին ասել է, որ քննարկումներին կվերադառնան դեկտեմբերին, քանի որ մինչ այդ Ադրբեջանը զբաղված է լինելու COP29-ով։ Իսկ բուն COP29-ին Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել, եթե երեք դրանք Հայաստանի հասցեին էին, ապա այսօր թիրախում Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունն էին։ Մինչ COP29-ը ընթացքի մեջ է, դեռ քննարկվում է նաեւ Հայաստանի մասնակցել չմասնակցելու հարցը, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ադրբեջանը հրավերն ուղարկել է, իսկ մասնակցել չմասնակցելը Երևանի ընտրությունն է, հայտարարում են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայկական կողմը դեռ վերջնական որոշում չունի՝ մասնակցել երկու օր առաջ Բաքվում մեկնարկած COP29-ը կլիմայական համաժողովին, թե ոչ։ Այն կապում են մի շարք հարցերի, այդ թվում գերիների վերադարձի ու խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների հետ։ Բաքվից, սակայն, հայտարարում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումը կվերսկսվի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ընդգծում է, թե այս պահին իրենց օրակարգի հիմնական թեման COP29-ն է։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Բաքվում այսօր խոսել են ճագրողների հետ զրույցում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է հայտարարել, թե պատրաստ են ավելի ակտիվ դեր ստանցնել այդ գործընթացում։
Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ ենք ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցություններում, բայց դա կախված է գործընկերների հետ խորհրդակցություններից։
Կոբախիձեն չի շրջանցել նաև Վրաստանի հետ ընտրական զարգացումների թեման, ասելով, թե խորհրդարանն ընդդիմության լեգիտիմության կարիքը չունի, ժողովուրդն այն արդեն շնորել է։ Ընտրությունների արդյունքները չընդունող ընդդիմությունից հայտարարում են, թե թույլ չեն տա, որ խորհրդարանն իր առաջին նիստը գումարի։
Եթե ընդդիմությունը հրաժարվի հասարակության համապատասխան հատվածի կողմից տրված մանդատներից, կվիրավորեն իրենց համակիրներին, թեև դա իրենց գործն է։ Դուք տեսնում եք, որ ընդդիմությունը օրեցօր ավելի է փչացնում սեփական վարկանիշն ու դիրքը։ Նրանք դա անում են իրենց ձեռքերով։
COP29-ի պաշտոնական մասում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր էլ արևմուտքի հասցեին է մեղադրանքներ հնչեցրել։ Ելույթ ունենալով փոքր կղզի պետությունների համաժողովում, Ալիևը Փարիզին մեղադրել է գաղութատիրական քաղաքականությունը շարունակելու, ճնշելու ու սպանելու մեջ։ Ալիևը մասնավորապես պնդել է, թե այս տարի Նոր Կալեդոնիայի ցույցերի ընթացքում Ֆրանսիայի իշխանություններն են մարդկանց սպանել, ավելի քան 100 մարդու վիրավորել։
Այսքանից հետո Ֆրանսիան չմեղադրվեց ոչ Եվրահանձնաժողովի, ոչ Եվրախորհրդարանի, ոչ էլ Եվրախորհրդի կողմից։ Սա քաղաքական կեղծավորություն է։ Եվրախորհրդարանը եւ ԵԽԽՎ-ն քաղաքական կոռուպցիայի խորհրդանիշներ են։
Ծափահարություններով ուղեկցված այս ելույթում Ալիևը նաև կոչ է անում ազատ արձակել Ֆրանսիայի քաղբանտարկյալներին։ Շուրջ 10 րոպե տևած ուղերձում, սակայն, հենց Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, քաղբանտարկյալների ու հետապնդումների մասին որևէ բառ չհնչեց։ Ֆրանսիան ու Եվրամիության կառույցներն առայժմ չեն արձագանքել Ալիևի վերջին հայտարարություններին։ Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահրելու համար ավելի վաղ Փարիզը Ադրբեջանին է մեղադրել։ Ոչ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ոչ էլ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայանը Բաքու չեն մեկնել։ Համաժողովը բաց են թողնում նաև Գերմանիայի կանցլերը, ԱՄՆ նախագահը, Կանադայի վարչապետը եւ մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ։ COP29-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը վարչապետ Միխայել Միշուստինն է գլխավորում։ Նա այսօր ժամանեց Բաքու։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը պաշտոնյաները երկկողմ առևտրատնտեսական տրանսպորտային կապերից են խոսել, քննարկել փոխշահավետ համագործակցությունն ընդլայնելու հեռանկարները։ Համաժողովի մասնակիցներին ուղերձով դիմել է նաև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, հույս հայտնելով, թե Բաքվում համընդհանուր զարգացումը խթանող հավակնոտ համաձայնագիր կստորագրվի։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ունենալ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում փոխադարձ ընդունելի լուծում, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բացահայտելով նաև թե ինչ են խոսել Ալիևի հետ Կազանում BRICS-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը գործընթացը կտանի փակուղի եւ կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրից բացի պետք է նաև ռազմավարական գործակցության մի փաստաթուղթ ավելի լայն ժամանակահատվածի համար։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում։
Երևանն ու Բաքուն առաջիկայում կարող են ապաշրջափակման հարցում փոխադարձ ընդունելի լուծման հասնել։ Խորհրդարանի ամբիոնից առանց այլ մանրամասների հայտարարեց վարչապետը, ընդգծելով, որ Երևանը Բաքվին առաջարկներ է ուղարկել։ Փաշինյանը չասաց, երբ ու ինչ խողովակներով են փոխանցել առաջարկը, բայց սա համարեց Ալիևի հետ Կազանյան բանակցություններում քննարկված կարևոր հարցերից մեկը։
Մենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում կարող ենք ունենալ լուծում, որը ըստ էության կարող է հասցեագրել եւ փոխադարձ եւ լիարժեքորեն լինել ընդունելի։ Եվ մենք այս առաջարկը ըստ էության արդեն նաև գրավոր ձևով փոխանցել ենք Ադրբեջանին։
Ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրի առանցքային կետերից էր, սակայն օգոստոսին կողմերը երկու տարվա անարդյունք բանակցություններից հետո այդ դրույթը հանեցին պայմանագրի նախագծից։ Ադրբեջանն այս տարիներին կիրառելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան, իսկ հայկական կողմը մերժում է միջանցքային տրամաբանությունը։ Փոխվել է արդյոք Բաքվի դիրքորոշումը, վարչապետ Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Առանց այս հարցին անդրադառնալու որոշ մանրամասներ այսօր ավելի վաղ հայտնես նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Առաջին հերթին նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև կապուղիների եւ առաջին հերթին երկաթուղու ապա շրջափակումը եւ վերագործարկումը, որի ուղղությամբ բանակցությունները ընթանում են եւ ընթանում են բավական ինտենսիվ, կուզենայի մաղթել մեր երկու երկրներին եւ մնացած շագրգիր երկրներին, որ այս հարցում շուտ ունենանք առաջընթաց։
Որ Պաշտոնյանն է բանակցում ապաշրջափակման հարցով, հայտնի չէ, բայց այդ հարցը իրենց վերջին հանդիպմանը քննարկել էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների նախագահներ, փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Այսօրվա հարցու պատասխանին Փաշինյանը խոսեց նաեւ խաղաղության բանակցություններից, ասաց Երևանը պատասխանել է պայմանագրի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկներին։ Ադրբեջանական կողմը այն ուղարկել էր նոեմբերի 5-ին։ Վարչապետն այսօր կրկին պնդեց, Հայաստանի սահմանադրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չի պարունակում։ Մինչդեռ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ Հայաստանի նկատմամբ կան տարածքային պահանջներ, սակայն հայկական կողմը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նման պահանջ չի ներկայացնում երկու պատճառով. Նախ, որ գործընթացը փակուղի չմտնի, երկրորդ, ստորագրված համաձայնագիրը գերակա է լինելու ներքին օրենսդրությանը։ Փաշինյանը նաև չբացառեց սահմանադրությունը, կամ փոփոխությունները։
Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, ինչը սեպտեմբերի 26-ի որոշումից հետո իհարկե քիչ հավանական է, կամ բայց ամեն դեպքում, եթե որոշի, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություններ։
Փաշինյանը Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելու համար մի նոր գաղափար ունի՝ այդ երկրի հետ կնքել ռազմավարական գործարք։ Սա էլ կրկին մանրամասնեց Կազանյան բանակցություններից, ընդ որում շեշտեց, թե այդքան երկար խոսակցություն Ադրբեջանի նախագահի հետ նախկինում չի ունեցել։ Գոհ էր, ասաց, ամենակարևոր հատվածը հենց սա է։
Միտքը հնչել, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղ համակեցության եւ խաղաղ գոյակցության համար ունեն ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի եւ տարբեր պայմանագրերի կարիք, իմ կարծիքով ունեն ռազմավարական գործարք ընկելու կարիք այն մասին, թե ինչ բանաձևերի շրջանակում ենք մենք առաջկա 100-ամյակներում որպես անկախ պետություն պատրաստվում կողքի ապրել։
Ռազմավարական գործարքի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, իշխանությունը պատկերացում ունի, այն հենվելու է իրական Հայաստանի հայեցակարգի վրա, թե ինչպես է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահը, վարչապետը չասաց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի նախնական քննությունից հետո Հագայի դատարանը 3 Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակներում մերժեց Բաքվի ներկայացրած բոլոր նախնական առարկությունները։ Այս վճիռներից հետո գործը փաստորեն անցնում է հիմնական դատաքննության փուլ, որը դեռ մի քանի տարի էլ կարող է շարունակվել։ Բայց ինչ է երեկվա վճիռը նշանակում Հայաստանի համար։ Արդյոք դա Հայաստանի օկտին էր և արդյոք ուժեղացնում է մեր դիրքերը Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած հայցերի հետագա քննության ժամանակ։ Նաեռա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Եվ Երևանը եւ Բաքուն գոհ են արդարադատության միջազգային դատարանի երեկվա միջանկյալ վճիռներից։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի պահանջների շրջանակը զգալիորեն կրճատվել է։ Արդարադատության միջազգային դատարանը իրավասու չէ քննարկել Ադրբեջանի հայցերը Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի վերաբերյալ մինչև 1996 թվականը։
X-ի իրեջում գրել է Երևանի հայցը դատարանում ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանը։ Մինչ Բաքուն ողջունում է, որ դատարանը մեջբերեմ, Երևանի դեմ հայցում քննելու է անցած 30 տարիներին հայերի անօրինական գործողություններն Ադրբեջանի դեմ, 3 ՄԱԿ-ի դատարանի նախագահը վճիռն ընդհերցելիս ընդգծել էր։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը դեռ չէր վավերացրել հայցի հիմք դարձած ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան։ Հետևաբար Հայաստանը այդ երկրի նկատմամբ այդ ժամանակահատվածի համար պարտավորություն չի ունեցել։
Դատարանը համարում է, որ տվյալ գործով ժամանակային իրավազորությունը պետք է կապված լինի այն ամսաթվին, որով վերցվել են համապատասխան պարտավորությունները և կիսվել կողմերի միջև։ Այսինքն 1996 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ոչ թե այն օրը, երբ Հայաստանը համապատասխան պարտավորությունները ստանձնել։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյան X-ի իրեջում նաև բացատրել է, որ Հագայի դատարանը կքննի միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո տեղի ունեցած սպանությունների, խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի, բռնի անհետացումների և կամայական ձերբակալությունների վերաբերյալ Հայաստանի դիմումը։ Այս գործերի ընթացքին հետևող հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանը կարծում է, երեկվա վճիռներն ամրացնում են Երևանի դիրքերը վերջնական որոշումներին ընդառաջ։
Սա մեզ համար իրավաբանական հիմք է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գտնվում, և դատավարությունները մեծ հավանականություն են ստանում, որ երկու գործում էլ մենք կարող ենք հաղթել, թե ինչ ձևով մենք կարող ենք հաղթել, դա արդեն գործի ըստ էության քննությունից հետո պարզ կդառնա։
Հագայի դատարանն արդեն 3 տարի է քննում է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հայցերը, որոնցով կողմերը միմյանց մեղադրում են ռասայական խտրականության մեջ։ 3-2 պետությունների առարկությունների մասով վճիռներ կայացվեցին։ Ադրբեջանն օրինակ Երևանի դեմ 3 առարկություն էր բերել, 3-ն էլ մերժվեց։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի խոսքով Բաքուն առարկելով Հայաստանի հայցի դեմ պնդել էր, որ գործը պետք է փակել, որ Երևանի բերած փաստարկները ռասայական խտրականության հետ կապ չունեն։
Առարկություններից մեկը այն էր, որ բանակցությունները, որպես այդպեսին շարունակվում են, եւ կոնվենցիայով նախատեսվում է, եթե բանակցությունները շարունակվում են, ապա պետք չէ դիմել դատարան, եւ որպես այդպեսին կոնվենցիայով այդ բանակցությունները կարող են նաեւ շարունակվել, եւ դատարանը ըստ այդմ իրավասու չի լինելու քննելու այդ գործը։
Դատարանը, սակայն, եզրահանգել է, որ կողմերի միջև բանակցությունները կոնվենցիայի սահմաններում հաջողությամբ չեն ավարտվել։ Բաքվի երկրորդ առարկությունը այն մասին էր, թե արդյոք ռասայական խտրականության կոնվենցիան կարելի է օգտագործել հակամարտությունների ընթացքում։ Դատարանը նշել է, որ այո, մարդու իրավունքները պաշտպանող կոնվենցիաները չեն սառեցվում։
Երրորդ առարկությունը, որ Ադրբեջանը բերել էր, վերաբերում էր մասնավորապես, որ բոլոր գործողությունները, որոնք իրականացվել են հայերի նկատմամբ, չեն բխել ռասայական խտրականության մոտիվներից, հիմքերից, և զուտ դիտարկվել են որպես կոմբատան, որպես հակառակորդ, և հակառակորդի նկատմամբ այսպիսի գործողություն տեղի ունեցել, որը անձնական մակարդակի վրա է եղել։
Հայաստանն իր հերթին ևս 3 առարկություններ էր ներկայացրել Բաքվի հայցի դեմ, 2-ը բավարարվեց, 1-ը մերժվեց։ Առաջինը հենց Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակաշրջանի մասին էր, երկրորդը բնապահպանական վնասների։ Մյուս առարկությունը տարածքների ականապատմանն է վերաբերում։ Բաքուն այսօր էլ պնդում է, որ մեջբերեմ, էթնիկ հայերը պայթուցիկներու ականներ են տեղադրել ադրբեջանցիներին վնասելու նպատակով։ Երևանն առարկում է այս մեղադրանքին։ Հագայի դատարանը վճռեց, որ իրավասու է այս հարցը քննել բուն դատավարության ընթացքում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը կարծում է, որ հատկապես 3 վճռից հետո Հայաստանը չպետք է հետ կանչի Բաքվի դեմ հայցերը։ Երևանից հայցերը հետ կանչելու հավանականությունը չէին բացառել խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Հարարության խոսնակն էլ չի բացառել դա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
30 տարի դադարից հետո հայ եւ ադրբեջանցի մասնագետները կփորձեն նորից սահմանային գետերի ջրային ռեսուրսների կառավարման հարցում համագործակցել։ Երեկ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպաններ հայտարարել, որ երկու երկրում արդեն մասնագիտական խմբեր են ձևավորվել։ Նման պրակտիկա կար խորհրդային ժամանակներում, հիմա սա անկախության ընթացքում առաջին նման փորձն է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբին հայ-ադրբեջանական մի համագործակցության մասին է անոնսել։
Հայաստանից ու Ադրբեջանից հիդրոլոգների և ինժեներների մի խումբ մեր գործուն աջակցությամբ աշխատում է սահմանով անցնող գետերի ջրերի կառավարման միացյալ սխեմայի վրա։
Ծրագիրը նոր է սկսվել, մենք անգամ դեռ online հանդիպում չենք ունեցել երկու խմբերով։ Մեր փոքրիկ խմբի ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ որ հույս ունենք երկխոսության հիմքեր գցելու։
Ջրային ռեսուրսների կառավարման փորձագետ Ինես Ագաբայանն է հայաստանյան թիմի համակարգողը։ Ավելի քան 30 տարի անց փորձելու են Հայաստանից դեպի Ադրբեջան հոսող գետերի ջրի կառավարման մոդել մշակել։
Գետը հոսում է իր ուզած ուղությամբ և աշխարհագրական տարածքով առանց նայելու որևէ սահմաններ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ գետերը կամ ջրային ռեսուրսները սահմաններ չեն ճանաչում։
Ուսումնասիրվելու է Աղստևի գետավազանը։ Փամբակի լեռներից սկսվող Դիլիջանի ջևանով հոսող գետը իջնում է դեպի Ադրբեջան, դառնում Աղստաֆա։
Մենք էլ ունենք խնդիր, իրենք էլ ունեն խնդիր։
Գաբայանը շեշտում է, խնդիրները լուծելու համար համագործակցություն է պետք։ Օրինակ, աղտոտված Աղստևը ոչ մի կողմին ձեռնտու չէ, և այնպես չէ, որ դրա պատասխանատուն միայն վերին հոսանքում գտնվող երկիրն է՝ Հայաստանն, այսինքն։
Իմ գործընկերը Ադրբեջանից շատ ամեն անգամ բարձրացնում էր այս հարցը, որ ինչու չէ Ադրբեջանը կարող է ենթադրենք ինչ-որ ներդրումներ կատարել Հայաստանում գոյուղաջրերի մաքրման կայանների թեկուս կառուցման կամ գործելու։ Սա ճիշտ մոտեցում է, սա ոչ թե ենթադրենք մեր հարևանի կողմից մտածած, այլ սա միջազգային մոտեցում է։
Աղստևի վրա է կառուցված Բերքաբերի ջրամբարը, 10,000 հեկտար հողատարածք ռոքող հսկան 90-ականների պատերազմից սկսած պարապուրդի է մատնվել։ Անվտանգ չէր, ադրբեջանական կողմն իր հսկողության տակ է պահում ջրամբարի հայկական ափն ու հարակից հարյուրավոր հեկտարները։
Կար ժամանակ, որ անգամ այնտեղից կրակում էին պատվարի վրա հայտնվող մասնագետին, անգամ գյուղապետը այնտեղ զոհվեց, այսինքն դա անվտանգ չէր, և դրա համար այս 30 տարիների ընթացքում այնտեղ ոչինչ չի արվել։
Ջրամբարը տասնամյակներ շարունակ չի դատարկվում, այնինչ դատարկման տարեկան ռեժիմ ունի։ Ինես Ագաբայանն ընդգծում է, այս ջրամբարի օգտագործման համատեղ ծրագրի մշակումը Հայաստանի համար տնտեսական հարց է, Ադրբեջանի համար անվտանգության, ի վերջո ստորին հոսանքում իրենք են։
Ադրբեջանական կողմը պետք է գիտակցի, իհարկե մասնագետները գիտակցում են, որ նման ձևով հիդրոտեխնիկական կառույցը պահելը, չօգտագործելը կամ չսպասարկելը առաջին հերթին ինքը անվտանգության խնդիր է, այսինքն շատ վտանգավոր է իրենից ներքև գտնվող բնակավայրերի համար։ Էլ չեմ ասում, որ ջողածից ներքև ադրբեջանական տարածքի վրա շատ մոտ գտնվում է ևս մեկ ջրամբար, այսինքն եթե ինչ-որ բան պատահեց ջողազում, հոսանքը ջերի գնալու է, հասնելու է մյուս ջրամբար, այդ պատվարն էլ փլուզի, նայել գումարվի։
Հայ ու ադրբեջանցի մասնագետների համատեղ աշխատանքի այս փորձը ինչով կավարտվի, սահմանային ջրերի արդյունավետ ու փոխշահավետ կառավարմամբ, թե սա կմնա թղթի վրա։ Ծրագրի խորհրդատու ու համակարգող Գաբայանը շեշտում է, մասնագետներն ինչ էլ անեն, քաղաքական կամքն է որոշելու, ջողազի ջրերը այգիներ կհասնեն, Աղստևի կեղտոտ հոսքը կզուլալվի, թե ոչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Կենտրոն թաղապետարանը կարծես հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ ամիսն այնտեղ ձերբակալությունից հետո երեք էլ ձերբակալություններ եղան կաշառքի գործով, այսօր արդեն 4 հոգի կալանավորվել է։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Կենտրոնի թաղապետարանում 3 իրականացված գործողություններից հետո 4 մարդ է կալանավորվել։ Պաշտոնատար անձանց կողմից խմբով կաշառք ստանալու եւ քաղաքացու կողմից կաշառք տալու մեղադրանքով։ Ազատության տեղեկություններով կալանավորվածներից են վարչական շրջանի առևտրի եւ սպասարկումների բաժնի պետ Արսեն Աղաբեկյանն ու իր տեղակալը, թաղապետարանի եւս մեկ աշխատակից, իսկ 4-ը ենթադրաբար կաշառք տվող քաղաքացին է։ Բաժնի պետը 1 ամսով է կալանավորվել, մյուսները 2, հետեւողական եմ լինել նմանարատավոր երևույթները բացահայտելու ուղղությամբ։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետոյանն էր 3 թաղապետարանի Facebook-յան էջում գրել. Այսօր ազատությանն ասած, ձերբակալված 3 պաշտոնյաները երկարամյա աշխատակիցներ են։ Հարցրինք, ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքների մասին կասկածներ չի ունեցել։
Այս ամբողջ ընթացքում մենք անընդհատ բացատրական եւ այլն աշխատանքներ ենք տանում կաշառքի եւ մնացած այլ արատավոր երևույթների բացասական լինելու մասին։ Մնացածը կասկածել, թե չեմ կասկածել, չեմ կարա այդ հարցին պատասխանել։
Մոտ 7 ամիս առաջ էլ քննիչներն Արաբկիրի թաղապետարան էին մտել, ինչից հետո վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանը մինչև հիմա անազատության մեջ է։ Նախ 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքում էր, հետո տեղափոխվեց կալանավայր։ Նրա հետ կալանավորվել էին նաև 2 տեղակալները։ Քնչական կոմիտեն շարունակում է գաղտնի պահել, թե ինչ մեղադրանքով են թաղապետ Ազատյանը, նրա 2 տեղակալներն ու եւս մի քանի մարդ կալանավորվել, բայց փակագծեր են բացում գործով անցնողների փաստաբանները։ Փինքբերի Պահպաղակի արտադրության համասեփականատեր Լևոն Սաֆարյանի փաստաբանն ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր, քննիչները որևէ արժանահավատ ապացույց չեն ներկայացրել, թե Սաֆարյանը միջնորդել է, որ թաղապետ Արամ Ազատյանը կաշառք ստանա։ Իսկ Սաֆարյանի անունն, ասում էր քննիչները, ինչ որ հեռախոսազրույցներում են լսել եւ արագ իդենտիֆիկացրել, որ այդ Լևոնը հենց իր պաշտպանյալն է։ Փաստաբանն այսօր քչախոս էր, հարցրինք, որ փուլում է այս գործը, իր պաշտպանյալը դեռ կալանավայրում է։
Չէ, ազատության մեջ է, գործը դատարան չի գնացել, ինքը ազատության մեջ է, իր նկատմամբ գրավակի ալված։
Արաբկիրի թաղապետարանի գործով մեղադրյալ է նաև շինարարական Elstroy Group SP-ի տնօրեն Հայկ Գալոյանը, դատարանը սակայն մերժել է նրան կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը, նա հիմա ազատության մեջ է։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն ասում է, ըստ իրավապահների, Գալոյանի ընկերությունը վարչական շրջանի մի քանի շենքերում վերանորոգումներ է արել, հանցավոր համագործակցության պատճառով դրանք անորակ են եղել։ Գալոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։
Ակնհայտ է, որ 21 թվականի փաստաթղթերով, եթե ուսումնասիրենք 24 թվականի դրությունը, բնականաբար պետք է տարբերություն լիներ, որովհետև 4 տարվա ընթացքում ներքը մաշվում է կամ վերանորոգումը վնասվում է 1 տարի հետո, այլևս ինքը պատասխանատու չէ չինարական աշխատանքների որակի համար։ Հանձնման թուման ակտ է կազմվել աշխատանքը բարեխիղճ կատարված եւ ընդունված, ավելին ասեմ, մեկ այլ թաղապետի հետ կնքված պայմանագրով իրականացված չինարական աշխատանքները մենք ինչպես ենք կարողանում կապել, օրինակ, թաղապետ Ազատյանի հետ։
Կենտրոն թաղապետարանից ի դեպ այս հոկտեմբերին էլ 2 պաշտոնյա էին հայտնվել հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեսադաշտում, դարձյալ խմբով կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ազատության տեղեկությունով նրանք էլ կոմունալ տնտեսության վարչությունից էին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մինչ այդ քաղաքական կրքերը երում են Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիում։ Բալասանյան Դաշինքի մանդատները վայր դնելուց հետո այստեղ կառավարման ճգնաժամ է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախ ցանկանում էր հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրությունների հասնել, սակայն 3 վարչության նիստից հետո իշխանական կուսակցությունը մտափոխվել է եւ Գյումրիում էլ հավանական է Վանաձորի սցենարը կգործի։ Օրենսդրական փոփոխություններ կարվեն, որ վարչապետը կարողանա նաեւ Գյումրիում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն ունենալ։ Արդյոք Գյումրիում արտահերտ ընտրություններ ի վերջո կլինեն, թե ոչ, Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Կուսակցության ղեկավար Մարմնի 3-րդ նիստից հետո քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն խոսում է Գյումրիում իշխանություն ձևավորելու նոր սցենարի, նախքան արտահերտ ընտրությունները ժամանակավոր համայնքապետ նշանակելու մասին։ Մտադիր են դարձյալ օրենք փոխել, որ վարչապետը Վանաձորի օրինակով նաև Գյումրիում քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն ստանա։ Հիմա օրենքն արգելում է։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը վստահեցրեց, արտահերտի օրակարգից չեն հրաժարվում։ ընտրվել, բայց իրավական կազուսի են բախվել։ Տիմորենքում եւ ընտրական օրենսգրքերում հակասություններ կան։
Այնտեղ որոշակի տարընթերցումներ կա եւ իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջեւ, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Ընտրական օրենսգիրքն է սահմանել, առանց համայնքապետի նոր ընտրություններ չեն կարող նշանակվել։
Համայնքապետն է, որ տրամադրում է, օրինակ, պաստառների համար այդ փակցնելու տեղերն է սահմանում, օրենքով դա գրված է։ Եթե չկա համայնքապետ, դա ոչ ոք չի կարողանել։ Համայնքապետն է, որ օրինակ ընտրատեղամասերի հետ կապված կարգավորումներ է ստորագրում, ու այստեղ փաստացի որոշակի կազուսի առաջ են կանգնած։
Ալեքսանյանն ասաց, դեռ չեն քննարկել փոփոխության ենթակա օրենքները, որ Գյումրիում էլ ժամանակավոր կառավարում հաստատեն։
Այստեղ ակնհայտ է, այդ սպեկտրը շատ մեծ է, պետք է այսպես բազմակողմանի ուսումնասիրություն անել, որպեսզի բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ ունենանք իրավական տեսանկյունից առնվազն։
Թեև օրենքը դեռ չի փոխվել, բայց ԿՊ-ն Գյումրեցի պատգամավոր կուսակցության Գյումրիի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանին է դիտարկում պաշտոնակատարի աթոռին։ Նա ըստ մի շարք ԿՊ-ականների նաև քաղաքապետի թեկնածուն կլինի, եթե իհարկե արտահերտ ընտրություններ նշանակվեն։ Վանաձորի տարբերակը, որին փաստորեն կես ամսյա քննարկումներից հետո հակվում է իշխանությունը, ժամանակին խստորեն քննադատվեց։ Ընդդիմադիրները հակասահմանադրական ու իշխանազավթում բարերով են բնութագրում տեղի ունեցածը։ 21 թվականի դեկտեմբերին ԿՊ-ն, ինչպես եւ Գյումրիում, մեծությամբ երրորդ քաղաքում եւս չէր հաղթել։ Այստեղ ընտրություններից մի քանի օր անց կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորվեց հաղթող թեկնածուն, իսկ ավագանուն դատարանը արգելեց նիստեր գումարել ու իր կազմից ղեկավար ընտրել, քանի որ կուսակցություններից մեկը բողոք արկել էր ընտրությունների արդյունքները։ Ի վերջո, իշխող ուժը օրենք փոխեց ու ընտրություններից կես տարի անց վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարը մինչև հիմա ղեկավարում է Վանաձորը։ Հնարավոր է նույնը կրկնվի նաև Գյումրիում, որտեղ իշխող Բալասանյան Դաշինքը կես ամիս առաջ է հրաժարական տվել։ Տիմորենքներն ուսումնասիրած իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը, որը նաև երկար տարիներ ավագանու անդամ է եղել, ասում է.
Ամենաանդուր սցենարներից մեկն այն է, որ կմոգոնեն ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև հաջորդ հերթական ընտրություններ, ասենք 26 թվականի հոկտեմբերը ենթադրենք։ Սա շատ անդուր սցենար է, այն իմաստով, որ քաղաքը Վանաձորի պես քաղաքացիական պայմանագիրը կկամենա կառավարել ժամանակավոր պաշտոնակատարով, ավականին էլ մնացած անդամները նեղված լինելով հաստատ կնեղի դա ընդդիմադիր փոքրաթիվ անդամներով խմբակցություններին, կորոշին իստերին չգնալ։ 8 հոգին 11 հոգի կմնա ավականու կազմում և ավականին չի կարողանա նիստեր գումարել ու քաղաք այդ ընթացքում կկառավարվի իներցիայով և նախկինում գործած փաստաթղթերի հիման վրա։ Եվ ի վերջո, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված 42 անուն լիազորություն ավականին չի կարողանա իրականացնել, այսինքն քաղաքը կգա կառավարման իմաստով մի արտակարգ դրության, կարգից դուրս դրության, երբ համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կկառավարի իներցիայով իր անձնական քմահաճությամբ, հասկանալի է, հույս ունենք առանց օրենքների խախտման։ Սա շատ վատ սցենար է, ամենա անդուր սցենարն է։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան։
COP29-ն Ադրբեջանում անցկացնելու դեմ հանդես եկող շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Տունբերգը Հայաստանում է։ Առաջիկ օրերին սպասվում է, որ նաև Երևանում բողոքի ցույցի կմասնակցի կլիմայական գագաթնաժողովը Բաքվում անցկացնելու դեմ։ Տունբերգը նախորդ օրերին Թբիլիսիում էր, այնտեղ էլ Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց միացել էր այդ երկրում քաղաքբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջին և անթույլատրել էր համարել կլիմայի հարցով ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովը Բաքվի պես ավտորիտար և հանածով առելիքով ապրող երկրում անցկացնելը, նկատելով, որ այս կերպ Ադրբեջանը փաստորեն փորձում է միջազգային հանրության աչքում պարզաջրել իր կատարած հանցագործությունները։ Թեմային հետևում է Նանե Սահակյանը։
Վրաստանում բողոքի ակցիաներ անցկացնելուց հետո Հայաստան է եկել հայտնի բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Նրան հայ-վրացական սահմանին դիմավորել են մի խումբ հայ բնապահպաններ, այդ թվում Օլեգ Դուլգարյանը։
Գրետա Թունբերգը Հայաստան ժամանել է իր նախաձեռնությամբ, ինքը հայտարարել էր, որ ինքը բոյկոտում է Բաքվում անցկացվող COP29-ը։
21-ամյա շվեդ ակտիվիստը վերջին օրերին Թբիլիսիում բողոքի ակցիաներ է անցկացրել Ադրբեջանի դեսպանատան առջև, բոյկոտելով Բաքվում անցկացվող COP29-ը։ Նա բարձրացրել է ոչ միայն կլիմայական փոփոխությանն առնչվող հարցեր, այլև խոսել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների մասին։
Բացարձակապես անընդունելի է, որ կլիմայի վերաբերյալ համաժողովը հյուրընկալում է Ադրբեջանը, մի երկիր, որ շարունակաբար ճնշում է քաղաքացիական հասարակությանը, բռնաճնշումների ենթարկում իր բնակչությանը և հատկապես նրանց, ովքեր փորձում են պաշտպանել մարդու տարական իրավունքները։ Երկիր, որ էթնիկ զտումներ է իրականացնում հայերի դեմ։
Գրետա Թունբերգն այս տարի Բաքու չի գնացել, նախորդ տարի Դուբայ, դրանից առաջ էլ Շարմ էլ-Շեյխ։ Փոխարենը նա վերջին 7 տարիներին բողոքի ակցիաներ է անցկացրել ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովների ընթացքում, խոսել կլիմայի փոփոխությունից, իսկ վերջին տարիներին նաև մարդու իրավունքների հարցերից։
Կարևոր է նշել, որ Վրաստանում նաև ադրբեջանցի վտարանդի քաղաքասարակությունը և ակտիվիստներն են մասնակցում այդ գործընթացներին, այսինքն այդ ակցիաներին, և նույն օրակարգն է, ըստ իս, այսինքն Հայաստանում այդ բոյկոտման ակցիայի շրջանակներում ինքը ժամանել է Հայաստան։
Այսօր հայ-վրացական սահմանը հատելուց հետո բնապահպանների հետ Թունբերգը գնացել է Հաղպատիվանք, ապա Հայաստանի այլ մարզեր ու բնակավայրեր, որտեղ ևս նրան ուղեկցել են բնապահպան ակտիվիստներ Հայաստանից։ Երիտասարդ Թունբերգը հայտնի դարձավ, երբ դեռ պատանի էր, 15 տարեկան։ Հենց այդ տարիքից էլ նա սկսել է բողոքի ակցիաներ անցկացնել կառավարությունների անտարբերության դեմ կլիմայի փոփոխության խնդրի նկատմամբ։ School Strike for Climate, դասադուլ հանուն կլիմայի, սա նրա բողոքի ակցիաների առաջին շարքն էր, որին միացան հազարավոր այլ երիտասարդներ։ Շվեդիայում բնակվող Գրետան վերջին տարիներին ելույթներ է ունեցել Եվրախորհրդարանի, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ամբիոններից ստացել բազմաթիվ մրցանակներ։ Հարցազրույցներում նախկինում նրան հիշատակել են Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, երկուսն էլ բացասական համատեքստում։ Գրետա Թունբերգը վաղը Երևանում մասնակցելու է Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա թեմայով համաժողովի, իսկ հաջորդ օրը բողոքի ակցիայի անցկացնելու Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև կրկին COP29-ի թեմայով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպեն ԱՄՆ հերացող և նորընտիր նախագահներ Ջո Բայդենը և Դոնալդ Թրամփը։ Նման հանդիպումները ավանդույթ են, բայց ավանդույթը խախտվեց 2020 թվականին, երբ Թրամփը չընդունեց իր պարտությունը և Բայդենին չհրավիրեց Սպիտակ տուն։ Այժմ, սակայն, Բայդենը Թրամփի հետ հանդիպում ունենալու է, այսպիսով վերականգնելով ավանդույթը։ Իսկ մինչ այդ Թրամփը հայտարարում է իր ապագա կաբինետում մի շարք կարևոր նշանակումների մասին, որում տեղ են ունենալու նաև միլիարդատեր SpaceX և Tesla-ի հիմնադիր Իլոն Մասկը և հնդկական ծագում ունեցող և հայամետ հայացքներ ունեցող գործարար Վիվեք Ռամասվամին։ Գևորգ Ստամբոլսյանն է մանրամասնում։
Առաջիկա ժամերին Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Սպիտակ տանը կընդունի երկրի նախկին և ապագա նախագահին Դոնալդ Թրամփին։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրությունների հաղթողը Ֆլորիդայից Վաշինգտոն ուղևորվեց այսօր վաղ առավոտյան ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Բայդենն ու Թրամփը պատրաստվում են քննարկել իշխանության անցնցում փոխանցման մանրամասները։ Դեմոկրատները խոստանում են ապահովել կառավարման համակարգի բնականոն աշխատանքը մինչև հունվարի 20-ը, Թրամփի երթմնակալության օրը։ Ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ անցել աստիճանաբար ուրվագծվում է այն մարդկանց շրջանակը, որ ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգները Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում։ Սպասվող ամենաաղմուկալի նշանակման մասին հայտնի դարձավ այսօր։ Դոնալդ Թրամփի թիմը հայտարարեց, որ միլիարդատեր Իլոն Մասկը և գործարար հանրապետական ներկուսակցական ընտրությունների նախկին մասնակից Վիվեք Ռամասվամին նոր ստեղծվող մի գերատեսչություն կղեկավարեն, որը կոչվելու է կառավարության արդյունավետության նախարարություն։ Եվ եթե Ռամասվամիի դեպքում ամեն ինչ փոքրի շատ է պարզ է, Թրամփն այս քայլով նրան կարծես շնորհակալություն է հայտնում ընտրարշավի վախփուլում ցուցաբերած աջակցության համար, ապա Մասկի պարագայում ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Ընտրարշավի ընթացքում Մասկն ակտիվորեն պաշտպանում էր Թրամփին, անգամ ելույթ ունենալով նրա նախընտրական հավաքներին։ Առավել հիշվողը Մասկի ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ, հոկտեմբերի 5-ին հնչեցրած ելույթներ։
Is how they behave under fire.
Մարդու բնավորության իրական գծերն իհայտ են գալիս, երբ նրա վրա կրակում են։ Մենք մի նախագահ ունեինք, որ չէր կարողանում աստիճաններով բարձրանալ, եւ մեկ ուրիշը, որն իր դեմ ուղված մահափորձից հետո թափահարում էր բրունցքը։ Թրամփի դեմ մահափորձներ հիշում Մասկը։ New York Times-ի պնդմամբ այսօր արդեն ընտրություններից օրեր անց Մասկը առանցքային դերակատարություն է ստանձնել ամերիկյան նոր կառավարության ձևավորման հարցում։ Աշխարի ամենահարուստ բնակիչը Բայդենից Թրամփին իշխանության փոխանցման գործընթացում այնպիսի դերակատարություն է ստանձնել, այնպիսի ոչ պաշտոնական ազդեցություն է ձեռք բերել, որ նրան այժմ առանց որևէ կասկածի կարելի է Ամերիկայի ամենաազդեցիկ մասնավոր անձն անվանել, գրում է ամերիկյան պարբերականը, նշելով, որ ընտրություններից հետո Մասկն իր ժամանակի հիմնական մասը անցեկացրել Թրամփի Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատանը մեջբերում, մասնակցելով պաշտոնի հավակնորդների հետ գրեթե բոլոր հարցազրույցներին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ ըստ New York Times-ի այս խորհրդակցությունների ընթացքում Մասկը փորձում է Սիլիկոնյան հովտում աշխատող իր ընկերներին առաջադրել տարատեսակ բարձր պաշտոնների։ Խորհրդակցությունների մի մասին նա մասնակցում է 40-ամյա որդու X-ի հետ միասին։ Սրան էլ գումարած, Մասկը ներկայ է գտնվել օտարերկրյա առաջնորդներից առնվազն երկուսի՝ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ Թրամփի հեռախոսազրույցներին։ Ակնկալվում է նաև, որ Մասկն այս շաբաթ կհանդիպի Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյի հետ, որը ժամանում է Ֆլորիդա Թրամփին անձամբ ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորելու համար։ Թրամփի ապագա վարչակազմի ևս մեկ բարձրաստիճան ներկայացուցիչը դառնա հարավային Դակոտայի նահանգապետ նախկին կոնգրեսական Քրիստի Նոեմը։ Դոնալդ Թրամփը նրան առաջադրել է ներքին անվտանգության նախարարի պաշտոնում, պնդելով, թե Նոեմն իր պաշտոնավարման ընթացքում մեջբերում բավական լավ է դրսևորել սահմանների անվտանգության ապահովման հարցում։ Դժվար է ասել, թե ինչ նկատի ուներ Թրամփը, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ապագա ներքին անվտանգության նախարարը ղեկավարում էր մի նահանգ, որը սահման չունի որևէ օտար պետության հետ։ Վերջին 24 ժամերին Դոնալդ Թրամփի թիմը մի շարք այլ նշանակումների մասին ևս հայտարարեց։ Հանրապետականներին աջակցող Fox News-ի հաղորդավար Pete Hegseth-ը ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը, Պենտագոնի ապագա ղեկավարը, մինչև լրագրությամբ զբաղվելը, զինվորական էր, ծառայում էր Աֆղանստանում և Իրաքում։ Թրամփի թիմը հայտարարեց նաև առաջին դիվանագիտական նշանակման մասին, Արկանզասի նախկին նահանգապետ Մայք Հաքաբին, Դոնալդ Թրամփի թիմի կողմից առաջադրվել է Իսրայելում դեսպանի պաշտոնում։ Սա ակնհայտորեն լավ լուր է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի համար։ Հաքաբին հայտնի է Իսրայելին ցուցաբերվող իր միանշանակ աջակցությամբ։ Հրապարակային ելույթներում նա բազմիցս արդարացրել է Հորդանան գետի արևմտյան ափին Իսրայելի կողմից անօրինական բնակավայրերի շինարարությունը, շարունակաբար կասկածի տակ է դրել նաև Պաղեստինի որպես առանձին միավորի գոյությունը։
Ամերիկյան New York Times-ը ուշագրավ հոդված է հրապարակել, որում հարցազրույց կա նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ։ Հոդվածը բացատրում է Ռուսաստանն ու Իրանը տարբերվող շահեր ունեն տարածաշրջանում, ինչը արևմուտքին դնում է շատ անսովոր երկընտրանքի առջև, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ռուսաստանն ու Իրանը հարավային Կովկասում տարբերվող շահեր ունեն։ New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոհբանին մանրամասնելով. «Մենք որոշ տարաձայնություններ ունենք և որոշ համընդհանուր շահեր, դա չի նշանակում, որ մենք դաշնակիցներ ենք»։ Հակամարտություններով լի Կովկասում Ռուսաստանն ու Իրանը տարբերվող տեսակետներ ունեն առևտրային ճանապարհների և ազդեցության բաժանման հարցում, գրում է ամերիկյան պարբերականը մանրամասնելով, դա արևմտյան երկրներին անսովոր երկընտրանքի առջև է կանգնեցնում։ Իրանցիները հայերի լավագույն բարեկամներն են այս տարածաշրջանում, բացատրել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հավելելով. Ադրբեջանցիներն ու ռուսները վրդովում են եվրոպական ներկայությունը։ հայտարարությունից, մինչդեռ Իրանը թվում է, թե ընդունում է այն։ Փաստելով, որ տարածաշրջանի ապագայի շուրջ լարվածության վերջին ալիքը Սյունիքի շուրջ է պտտվում, New York Times-ը գրում է. Այս պահին այդ ճանապարհը առանցքային նշանակություն ունի իրանական ապրանքները Պարսից ծոցից Ռուսաստան և Եվրոպա հասցնելու համար։ Այստեղ է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն ուզում են արևել կարևմուտք ճանապարհ բացել դեպի Թուրքիա, որը կլինի Հայաստանի վերահսկողությունից դուրս։ Հայերը մտավախություն ունեն, որ այդ ճանապարհը Ադրբեջանը կվերցնի ուժով։ Մենք չենք կարող ընդունել միջազգային սահմանների փոփոխություն, ամերիկյան պարբերականին տված եզակի հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Մեհդի Սոբանին միաժամանակ խուսափել է հստակեցնել. Ինչ կանի Թեհրանը, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, դա տեղի չի ունենա, ասել է նա։ Ագարակի քաղաքապետը միջդեռ New York Times-ի հետ զրույցում պնդել է. Ինքը քննարկել է հարցը իրանցի պաշտոնյաների հետ և վստահ է, որ եթե մի բան պատահի, Իրանն անկասկած Հայաստանին օգնության կգա։ Նրանք բոլորն էլ ասում են, եթե աստված չանի, որևէ մեկը հարձակվի Սյունիքի վրա, մենք ձեզ հետ միասին կկռվենք, ասել է Ագարակի քաղաքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը։ Հայաստանն ու մտավախություն ունեն, որ Թրամփի նախագահության օրոք առավել կոշտ ամերիկյան քաղաքականությունը Իրանի հանդեպ կհարվածի իրենց երկրին և կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը։ Նրանք նաև վախենում են, որ Հայաստանին պաշտպանելու Թեհրանի կարողությունը կնվազի, եթե Իրանի և Իսրայելի միջև այժմ շարունակվող հակամարտությունը վերածվի լայնածավալ պատերազմի, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ Հայաստանի սահմաններին պարեկություն իրականացնող եվրոպական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն էլ իր հերթին փաստել է, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանն այժմ բունկերներ են կառուցում, խրամատներ և հրետանային դիրքեր փորում վատթարագույն սցենարին պատրաստ լինելու համար։ Իրանի հետ Հայաստանի նեղ սահմանի երկայնքով Ադրբեջանից մոտավորապես 10 մղոն հեռավորության վրա խորհրդային տարիներին կառուցված այժմ լքված Մեղրիի կայարանն է, ուր գնացքի ժանգոտ վագոնները թաղված են մոլախոտերի մեջ, փաստում է New York Times-ը ամփոփելով։ Երկատգիցը խորհրդային իշխանության օրոք փոխկապակցված Կովկասի խորհրդանիշն է և հիշեցում, թե շրջադարձային ինչ նշանակություն ունի այդ տարածքը մինչև այսօր։
Վերադառնանք Հայաստան ու տեղափոխվենք սահմանամերձ Տավուշ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է իղել այս մարզի հեռավոր Թեղուտ գյուղում, որտեղ շատերը այլևս արտագնա աշխատանքի չեն մեկնում Ռուսաստան, Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ռուբլու անկման պատճառով փոխարենը փորձում են գյուղում ապրուստ վաստակել։
Օր ու գիշեր անգամ երազում պիտի աշխատես, որ արդյունքի հասնես, ասում է Տավուշցի Արշակ Ենգիբարյանն ու կնոջը Նելիին ձայն տալիս, առանց նրա գործը գլուխ չի գալիս։
Նելի, այ Նելի,
երիտասարդ ամուսինները մեկը ցեխ է արել, մյուսը պատշարել, որ մի տարում եռահարկ տունն ավարտին հասցնեն։ 37-ամյա Արշակը 3 մասնագիտություն ունի, 1 մեքենա կսարքի, 1 շինարարություն կանի, երեկոյան էլ գյուղի վարսավիրն է, հաճախորդի պակաս չի ունենում։
Տանջվես կապրես, չես տանջվի, չես ապրի։
Թեղուտում խոպանը մոռացողներ եղել են։
Հա, չէ, այստեղ են, եթե այն ժամանակ ձգտել են խոպանը, մի չեն գնում, այստեղ են աշխատում։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը մի կողմից, ռուբլու արժեզրկումը մյուս կողմից շատերին արդեն հետ է պահում խոպանից։ Աջ ու ձախ շինարարություն է։ Տարիներ շարունակ շինարարության հետևից Ռուսաստան գնացողներին հիմա հաջողվում է տեղում գործ գտնել, ասում է Թեղուտցի Այդա Թամրազյանը։ Ամուսինն ու որդին այս տարի առաջին անգամ չգնացին Ռուսաստան։
Լավ է, այստեղ լավ է, օրինակ դրամով լավ է։ Հա, դրանց
իսկ պատերազմը, Ռուսաստանի պատերազմը քան ազդեց, թե զուտ ռուբլին որ արժե։
Դե մերոնք ռուբլու խաթերեն որ չեն գնացել։ Դե որ ուղարկում էին, ասեմ, առևտուր էին կամ ասեմ չնչին կոպեկներ էր թե։
Գոհ ենք, դժգոհ ենք, աշխատող մարդը միշտ է ապրում։
Ինչ եք աշխատում, ասում են գործ չկա։
Շոպեր, ի՞նչ գործ չկա։ Գործանող իմ գործը, գործը միշտ էլ կա, միշտ էլ, աշխատողի համար միշտ է գործ կա։ Հեյ, լիքը բավորի ուստի վապետ են մանգալիս, հետո ասեմ գործ չկա։ Գործը լիքնա, աշխատող չկա։
Այն, որ տքնաջան աշխատանքն արդյունք է տալիս, Թեղուտցի Արմինե Թամրազյանն էլ իր ընտանիքի օրինակով գիտի։ Ստեղծող, աշխատող, գործանող մարդիկ ենք, ասում է Արմինեն։
Սաղսը քրտնում ենք, աշխատում ենք, որ մի բան ստեղծենք, մի արդյունքի հասնենք, էլի ազիշ ճան, ինչ ասեմ։
Ու հասնում եք։
Դե կամաց, որ ասեմ, թե չին աշխարհի գոյունևոր
մեր ապրանքով, մրգրտնքով ապրում ենք դեհե։
Երեք կովից արդեն 3 հորթուկ ունեն, վստահ են շուտով մուրի կղարաղզն ու եղոտը զգալի եկամուտ կտան։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ Տավուշի Թեղուտ եկած 47 տեղահանված արցախցի ընտանիքներից միայն 2-ն են գյուղում մնացել։ Մյուսները գնացին, որը Ռուսաստան, որը Հայաստանի այլ բնակավայրեր։ Այստեղ կամ բնակվարձներ թան, կամ էլ աշխատանք չգտան, ասում է արցախցի Սամվել Հարությունյանը, որ իր փոքր ընտանիքով այստեղ մեղվապահություն է անում։ Բնությունը հարմար է, ասում եմ։
Մեզ տներ, մեղուններ թողեցի, ագի։
Նույն չափի հիմա այդ վերականգնվել է, ինչքան որ այնտեղ թողել
են մեր։ Համարի համարի։
Մենք սիրեցիք Թեղուտը, բնակչությունը, մարդիկ իրոք մեզ օգնության հասան։
Միշա Ոսկանյանն էլ գնահատում է, որ մոտ 1500 բնակիչ ունեցող Թեղուտում շինարարություն կա։ Անգամ հատուկ շեշտադրում, թե առաջին անգամ գյուղում կենտրոնական փողոցի եզրերին համայնքային միջոցներով հենապատեր են կառուցում։ Դժվարանում է ասել, տեղ-տեղ կառուցված մոտ 1 մետր բարձրությամբ հենապատերն ինչով են լավացրել Թեղուտցիների կյանքը, բայց ականջին լուրեր են ասել, թե հնարավոր է ճամփանել վերանորոգեն։ 84-ամյա Թեղուտցին մի ուրիշ անհանգստություն ունի, 18-ի հեղափոխությունից հետո այդպես էլ իր սպասած արդարությունը չտեսավ։
Որ հեղափոխություն եղավ, ամենամեծ բանը, որ սպասում էիք, ի՞նչն էր։
Ես օրինակ սպասել եմ արդարություն։
Չեղավ։
Աղջիկ ջան, ես ես մի բան ասեմ։
Ու մանրամասն պատմությունը սկսեց, ինչպես հարևանի կովերը իր սեփական այգին ոտնատակ տվին, գետնին հավասարեցրին, հարևանի հետ լեզու չի գտել, քիչ է, պետական մարմիններն էլ իր բողոքին այդպես էլ ականջալուր չեն եղել, ասում է, անգամ լսել չէին ուզում։
Դիջանել եմ գնացել, ռայոնել եմ եղ, ոչ մեկը ոչ մի հաշվի են առել, ոչ ես են առել,
պատմեց, ձեռքը թափ տվեց ու հեռացավ։
Վաղը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Ֆարերյան կղզիների թիմի հետ կհանդիպի և սա առաջին ֆուտբոլային հանդիպումը կլինի գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Չահալյանի գլխավորությամբ։ Լսենք Մայունե Խաչատրյանին։
Երկու խաղ և Հայաստանի ազգային հավաքականը կավարտի ազգերի լիգայի այս մրցաշարը։ Վաղը հավաքականը կմրցի Ֆարերյան կղզիների հետ, հաջորդիվ սպասվում է Լատվիայի դեմ հանդիպումը արդեն մրցակցի հարկի տակ։
Այսօր մեր հիմնական առաջին նպատակը մեր այս երկու խաղն է, որը որ պետք է ամեն ինչ անենք, հաղթենք, որ մնանք խմբում։
Այժմ թիմը մարզվում է գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Սուրեն Չախալյանի գլխավորությամբ։
Հավաքականը բոլորդ գիտեք այսօր ծանր վիճակի մեջ է, և ես այդ որոշումը կայացի զուտ նրա համար, որպեսզի լինեմ հավաքականի կողքին ծանր վիճակի ժամանակ, ոչ թե երբ որ լավ, թե հետո գովասանքի խոսքեր կլինեն կամ չեն լինի, ես դա շատ հասկանում եմ, որ կարա տենց լինի, բայց այդ ամեն ինչ երկրորդական է այս պահին իմ համար, որովհետև առաջնային է լինել հավաքականի կողքին այս ծանր մարմին։
Ալեքսանդր Պետրակովը զբաղեցրած պաշտոնից հեռացվեց նախորդ ամիս Հյուսիսային Մակեդոնիայից կրած պարտությունից հետո, առաջիկա երկու խաղերից հետո միայն նոր կնշանակվի գլխավոր մարզիչ։ Ֆեդերացիայից փոխանցում են, որ այս հարցի շուրջ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Այսօր թիմի պաշտպան Հովանես Համբարձումյանը խոսեց առաջիկա խաղերից, հավաքականի պատրաստվածությունից։
Միշտ մոտիվացիան մեծ է հավաքականում խաղալու, թե իմ, թե տղաների, և պատրաստվում ենք մենակ հաղթանակի համար խաղանք, և կոնկրետ վաղվա հանդիպումը վերջին տնային հանդիպումն է, և փորձելու ենք գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրել և հաղթանակի հասնել և երկրպագուներին ուրախացնել։
Թիմի պաշտպան Հովանես Համբարձումյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ է կարծում, ինչպիսի մարզիչ է պետք հավաքականին, որպեսի արդյունքներ գրանցեն, և նախընտրելի է, որպեսի մարզիչը լինի հայ թե օտարերկրացի։
Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ առաջիկա երկու հանդիպումները հաղթանակով ավարտենք, իսկ հետո մնացածը արդեն ֆեդերացիան պետք է որոշի, ինչպիսի մարզիչ պետք է ունենա հավաքականը։
UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի 4 տուրերից հետո խմբի մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում է Հյուսիսային Մակեդոնիան, Հայաստանի ընտրանին 4 միավորով երկրորդն է։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։
Thank you.